halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo qaar ka mid ah FM-yada geeska Afrika iyo bogga internetka ee voasomali.com.
Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, waa xad 12 bisha Diseembar sanadka 2016. Idaacadda Fiidnimona waxaa si wada jir idinku soo gudbinaya anigu ah Maxamed Cabdi iyo Falastiin Axmed Iimaan.
Qodobada aan kuga haynay idaacaddeennana dhegeystayaal waxaa ka mid ah qarax baabuur oo maanta gilgilay meel u dhow albaabka dekedda magaalada Muqdisho. Saraakiisha dowladdu waxay sheegeen in dhowr iyo 20 qofi ay dhinteen, 40 kalena ay ku dhaawacmeen.
Qolooyinkii cadowga ummadan ahaa ee dilayay ayaa gaari caafiya inta qaraxya uga soo buuxiyabay dhaxda ka dhigeen, markaasay baabeen. Dhimashadu waa dhowr iyo 20 qofood, waa hadda aynu xaqiiqda hayno. Dhaawacuna waa ku dhawaad 40 oo dhaawacan adeer way jiraan, intooda badanna shacab ay ahaayeen.
Waxaan kaloo idinaynaa kaniisad ku taalla magaalada Qaahira ee dalka Masar oo maanta 25 qof ay ku dhinteen kadib markii bambaano lagu tuuray.
Dalka Turkiga oo maanta loo baroordiiqayo 29 qof oo ku dhintay qarax xalay ka dhacay magaalada Istanbul.
Barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha, kii dhaqankii hidaha iyo weliba qodobo kale. Marka hore sawirkii caalamka. In ka badan 20 qof ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen qarax baabuur oo saaka aroortii ka dhacay afaafka dekedda magaalada Muqdisho. Qaraxan waxaa sidoo kale ku dhaawacmay in ka badan 40 qof. Kooxda Al-Shabaab oo sheegatay mas-uuliyadda qaraxan ayaa sheegtay inay qaraxaasi ku dishay 30 ka tirsan ciidamada ammaanka Soomaaliya. Cabdi Fataax Cumar Xalane, afayeenka gobolka Banaadir, ayaa v o a u sheegay in qaraxani uu ka dhacay meel ay joogaan dad rayid ah oo sugayay inay dekedda gudaha u galaan.
Qaraxan saakay wuxuu ka dhacay goob shacab oo hooyooyinna qurac ku gadaan, shaahna ku iibiyaan, xamaalatada amba xoogsatada dekedda ka shaqaysana ay ka quracdaan, shaqadana ugu diyaar garoobaan, oo geeda hoostooda oo ka soo horjeeda dekedda magaalada Muqdisho ka dhacay. Shacab badan baa xaqiiqatan ku baaba'ay, ku naf waayay, dhaawac faran badan baa ka dhacay. Qolooyinkii cadowga ummadan ahaa ee dilayay ee usoo shaqo tagay dilka ummadda ayaa gaari caasiya inta qaraxya uga soo buuxiyabay dhaxda ka dhigeen, markaasay baabeen. Dhimashadu waa dhowr iyo 20 qofood, waa hadda aynu xaqiiqda hayno. Dhaawacuna waa ku dhawaad 40.
Dhinaca kale, madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa cambaareeyay qaraxa maanta isagoo ciidamada iyo shacabka Soomaaliya ugu baaqay inay iska kaashadaan ciribtirka kooxaha sida gaarka u bartilmaameedsada goobaha shicibku ay degan yihiin.
Qarax kale ayaa ka dhacay kaniisadda Koptika ee madhabta Orthodoxka dhismo ay ku leedahay maanta oo axad ah magaalada Qaahira, waxaana ku dhintay ku dhowaad 20 qof, halka 35 kalena ay ku dhaawacmeen. Wakaaladda wararka ee dalka Masar ee marka lasoo gaabiyay loo yaqaano MENA ayaa warisay in qofka weerarka geystay uu bom ku tuuray kaniisadda St Mark's ee ku taalla magaalada Qaahira, xaafadda Cabaasiya. Ma jirto cid sheegata mas-uuliyadda qaraxaasi. Wariye ka tirsan VOA-da oo goobta tegay qaraxa uu ka dhacay ayaa sheegay in weerarka uu dhacay 12:00 aroornimo, xilli ay dadku cibaadaysanayeen. Inta badan dadka kiniisadda ku jira ayaa ahaa dumar. Madaxweynaha Masar Cabdifataax Al-Siisi ayaa ku dhawaaqay 3 oo baroordiiqa oo loo sameynayay dadkii qaraxaasi ku waxyeeloobay.
Kooxaha dusha kala socda xasaradda dalka Suuriya iyo wasaaradda gaashaandheegga ee Ruushka ayaa sheegay in dalkaasi xalay ka dhaceen weeraro xagga cirka ah oo ka badan 60, taas oo kaliftay in kooxda ISIS ay ka baxdo magaalada qadiimiga ee Palmyra ama Tadmur. Raami Cabdiraxmaan oo ka tirsan kooxda xuquuqda aadamaha ee fadhigeedu yahay dalka Britain ee dusha kala socota xaaladda dalka Suuriya ayaa sheegay in weeraro ay qaadeen ciidamada Ruushku habeenkii xalay ahaa ay keeneen in kooxda ISIS ay ka baxaan magaaladaasi. Kooxda xuquuqda aadamaha ayaa sheegtay in weli dagaaladu ay ka socdaan barxadda magaalada. Wasaaradda gaashaandhigga Ruushka ayaa sheegtay in ka badan 46 duulimaadyo xagga cirka ah, weeraro xagga cirka lala beegsaday magaaladaasi iyo goobo ay ku sugnaayeen kooxda ISIS iyo kolonyooyin ay lahaayeen. Ruushka ayaa intaasi ku daray inay dileen ilaa 300 oo ka tirsan kooxda ISIS, halka ay burburiyeen 12 taangi iyo 30 gaadhi oo kale.
gudoomiyaha shirkadda Exxon Mobil ee shidaalka ka ganacsata Rex Tillerson ayaa hoggaanka u qabtay tartanka dadka damacu ka haya inay hoggaamiyaan wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka. Ila lagu kalsoon yahay oo ka agdhow madaxweynaha la doortay Donald Trump ayaa sheegay inay suuragal tahay in Tillerson magacaabistiisa ay soo baxdo xilli dhow. Guddida ololaha Trump ilaa iyo haatan ma aanay xaqiijin in go'aankani yahay mid rasmi ah oo la isla qaatay, hase ahaatee madaxa isgaarsiinta ee Trump ayaa bartiisa Twitter-ka soo dhigay inaan wax magacaabis ah la sameyn ilaa iyo bilowga toddobaadkan soo socda oo ku beegan maalinta berita ah ee Isniinta. Halkaad nagala socotaana dhageystayaal waa VOA Washington. Markana aanu u gudubno magaalada Muqdisho, sida aad warkaba ku maqleyseen, qarax baabuur oo xoogan ayaa saaka aroortii ka dhacay afaafka hore ee dekedda magaalada Muqdisho. Maamulka gobolka Banaadir ayaa sheegay in dhowr iyo 20 qof oo dad rayida u badan ay qaraxasi ku dhinteen, ilaa iyo 40 in ka badanna ay ku dhaawacmeen. Kooxda Al-Shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda qaraxan, waxaana dhinaceeda ay sheegeen in qaraxaasi ay ku dileen 30 ka tirsan ciidamada amniga Soomaaliya. Warbixinta Muqdisho waxaa ka soo diray Jacfar Kuukay.
Xilliga qaraxa lala eegtay afaafka hore ee dekedda weyn ee magaalada Muqdisho oo ku aadanaa qiyaastii 7 aroornimo ayaa ahaa waqti goobtaasi ay aad u mashquul badan tahay, waxaana isku dhaafa shaqaalaha howlgalaya ee gelinka hore iyo kuwa gelinka dambe ee maalintii shaqeeya oo rawaxaya. Axmed Cismaan Dhoore, gudoomiyaha degmada Xamar Jajab oo goobta la qarxiyey ay ku taallo, ayaa tilmaamaya aagga la weeraray iyo dadkii ku sugnaa xilliga uu qaraxu dhacayay.
Runta horta goobta waxa way ku taalaa degmada Xamar Jajab gobolka Banaadir, waa kasoo horjeedka dekedda weyn ee magaalada Muqdisho iyo inta u dhexeysa xarunta ilaalinta canshuuraha. Halkaas waxaa ku yaalo dhul weyn oo jardiina oo dowladda hoose iska leedahay, kaas oo ay ku shaahinayeen dad shacab ah oo runtii karabsata ahay oo markaas u socday inay shaqadooda sii galaan, iyo dadka kale ee meesha wax ku gadanaya dhammaanba in lasoo agdhigay gaari qaraxa, isla markaasna uu ku qaraxay halkaas.
Gaariga la sii dhigay goobta ee qaraxay waxa uu ahaa Caasi, waxaana halkaasi ka dhashay dhimasho iyo dhaawac. Ilaa iyo hadda ilaha rasmiga ahi aanay si jaan go-aan ugu dhawaaqin, laakiin ay qiyaas uun ka bixinayaan sida uu sheegayo afhayeenka maamulka gobolka Banaadir Cabdi Fataax Cumar Xalane.
Shacab badan baa xaqiiqatan ku baaba'ay, ku naf waayay, dhaawac faran badan baa ka dhacay. Qolooyinkii cadowga ummaddan ahaa dilaayay usoo shaqo tagay dilka ummadda ayaa gaari Caasiya inta qaraxya uga soo buuxiyay bay dhaxda ka dhigeen, markaasay baabeen. Dhimashadu waa 20 qofood, waa hadda aynu xaqiiqda hayno. Dhaawacuna waa ku dhawaad 40 oo dhaawacana adeer way jiraan. Intooda badanna shacab ay ahaayeen, askar way ku jirtay oo aan saa usii badnayn, laakiin dhammaantood intooda badan waxay adeer ahaayeen dad shacaba oo xaqiiqatan weliba dadka danta yar ah, maqaaxiyada raqiista ah ee dadka xamaaliga ah ama duudkooda ku xamaashaahay ka cuntayaan bay ahayd. Halkaas baa lagu baabiiyey, cadowga baa sheegtay, cadowgaa yidhi annagaa dilnay shacabka xamaaliga ah.
Waxaa kaloo jira mas-uuliyiin doorbiday inaanan magacooda la xigan oo V O A u sheegay in tirada dhimashadu ay 30 ka sara martay, halka dhaawacuna uu intaa ka sii badan yahay. Inta badanna ay shacab yihiin marka laga reebo 7 askari oo dadkii isla meesha ku nafwayay ka mid ahaa. Markii uu qaraxu goobtaasi ku taala halka dekedda weyn ee Xamar laga galo Gilgilay, waxaa aagga isqabsaday qiiq iyo boor, waxaana dhulka warnaamay dadka iyo dhaawaca ka dhashay weerarkaasi, sida uu ku waramayo goob jooga shaqada dekedda ka soo baxay, halkaasina shaah ku cabayay.
Tifidaana kusoo baxay marka hore, shaqaan kusoo baxay, shaqaalaha iyana qaar habeen bay shaqeeyaan, qaarna subaxdi bay galaan ilaa 6 ay shaqeeyaan. Kadib markaan kusoo baxay tikidda shaah inaa cabo, tikidda baan kusoo baxay oo geedaha hoostooda imaaday ayaa waxaan bilaabay inaan shaah cabo. Islaan shaah oo gadiisa ayaan aan aqaano muumana la yiraahdo aan shaah isu biiray. Kadib intii shaah sii subaysa ayaa qaraxii dhacay. Qaraxa markuu dhacay, hadda boor baa ka dhacay meesha mugtahay, nin walba meeshuu ka bax buu raadinayaa. Si dhaawac ahaa oo aniga ilmid ahaa, waxaa lagu soo dhayay MC Adka Axmed Jab.
dhaawacyada iyo meydadka durbadiiba la aqoonsan waayey waxaa loola cararay isbitaalada magaalada Muqdisho oo ay ka mid yihiin Madiina, Daarushifa iyo Banaadir. Duniyo oo ah madaxa caafimaadka isbitaalka Madiina oo dhaawacyada iyo meydadka ugu badan la geeyey ayaa saxaafadda uga warantay tirada la gaarsiiyey iyo qaabka ay dhibanayaashu ahaayeen marka ay qaabilayeen.
Anaga tirada dhimashada aan aragna aniga waa 12. Tirada dhaawacadan soo gaaray waa 28 dhaawacyo ah. 5 kamid waxaa loo celiyey xaafadahooda, laakiin 22 kale waxay ahaayeen dad dhaawacyo culculus qaba sida qaybaha qalliimada caloosha loo sameynayo. Ilaa hadda ilaa 4 qofood ayaa gacanta dhaawacyadu ku dambeeyso. Wixii kale waxaan geynay qaybaha recovery-ga si loogu sameeyo in ay dib u soo naaxid wax loo restitution ay ka helaan. Dhimashada waxaan ku aragnay qaybta oo murjiriga, waxaan ugu deeqnay bareelayaasha markii ay saasoo kale meed badan u dhaco. Waxaa lagu qasban yahay gacanta lagu qaadi karo. Waxaa u soo bixinay bareelayaal cusub inaan ku daabulno oo ku geyno ambalaasta. Waxay waday dad badan oo meydad ah. Dadkaas isku darkooda hadda waxaa noo joogta 16, 5 kamidana waxaa u yimid dadka eheladooda.
Inta badan qaraxyada Muqdisho ka dhaca waxaa xigay israsaasayn iyadoo dagaalyahano ka tirsan Al-Shabaab ay halka la qarxiyey dhufays ka dhigtaan, laakiin midkani waxa uu ku koobnaa qarax weliba qofkii fuliyey uu ka badbaaday, waana kii ugu dhiig daadashada badnaa sanadkan sii dhammaanaya marka laga hadlayo qarax aanay rasaasi wehlinin. Maalmahan waxaa Muqdisho ka jiray feejignaan sare oo waxaa la hadal hayay in gawaari qarax sida ay magaalada ku jirto. Mararka qaar ciidamada oo baaritaano sameynaya ayaa wadooyinka xiranayay, shalayna waxaa u fududaatay in baabuur qarax uu ka buuxo oo Muqdisho ku soo socday ay ku fashiliyaan meel bannaanka ka ah caasimadda. Jacfar Kukay, VOA, Muqdisho.
Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa VOA Washington. Dalka Masar ugu yaraan 25 qof ayaa ku dhimatay maanta kaniisad ku taalla magaalada Qaahira oo qarax bambaana lala eegtay. Dowladda Masar ayaa weerarkan ku eedeysay inay ka dambeeyeen kooxo xiriir la leh ururka Aqwaanul Muslimiin. Maxamed Cabdi Xasan ayaa warbixinta noo haya.
Weerarkan ayaa yimid 2 maalmood kadib markii goob kale oo ku taalla magaalada Qaahira lagu dilay 6 askari. Weerarka waxaa geystay ururaan haybtiisa la garanaynin oo dowladdu ay la xiriirtay ururka Ikhwaanul Muslimiinka. Kooxa mintida Islaamiina ayaa horay u bartilmaameedsaday masiixiyiinta dalkaas. Weerarada la geystay waxaa ka mid a mid maalintii ugu horreysay ee sannadkii 2012 lagu qaaday kaniisad ku taalla magaalada Alexandria, halkaas oo lagu dilay ugu yaraan 22 qof. Weerarkii maanta ayaa wakaaladda wararka ee masaarida Miina ay sheegtay in dadkii weerarka geystay ay bamba ku tuureen goobta la isku wacdiyo oo u dhow derbiga kaniisadda weyn ee St Mark. Kaniisaddani waa xarunta madhabta Orthodox-ka ee masaarida, waxayna hoy u tahay hogaamiyahooda ruuxiga Bob Tewodroska 2aad. Telefishinka masaarida ayaa sheegay intuu khasaaruhu leegyahay. Dad goob jooga ayaa iyaguna sheegay in laga yaabo in qaraxu uu ka dhashay bamba la dhigay goobta cibaadada gudaheeda. Wararka isdiidani waa arrin caadi ah marka weerarkan oo kale ahi uu dhaco. Qaraxa maanta ayaa dhacay xilli dadkii cibaadada isugu yimid ay ku dhowaayeen inay hawshooda soo dhammeeyaan. Weerarka ayaa ku soo beegmay dhalashadii Nebi Maxamed, nabadgelyo iyo naxariisi korkiisa ahaatee. Badii dhibanayaashii weerarku waxay ahaayeen dumar iyo caruur. Warfidyeen ka socda wakaaladda wararka ee AP oo goobta gaadhay ayaa sheegay inuu arkay kuraastii fidsanaa ee lagu fadhiyey oo dhii ka muuqdo iyo firirkii muraayadaha oo daadsan dhulkii goobta cibaadada. Rag iyo dumar cabsi la dhawaaqaya ayaa dibadda u carareeyey. Atiya Maxruus oo isagu goobta gurmad u galay ayaa sheegay inuu arkay meydad dul yaalla kuraastii fidsanaa. Dadkaas badankoodu dumar ayay ahaayeen. Waxa uu yidhi waxa uu ahaa muuqaal naxdin leh. Warfidyeenka A P ayaa sheegay in dharka iyo gacmaha Atiya Maxruus u dhiig ka buuxay, timihiisuna ay boodh lahaayeen. Haweeney magaceedu yahay Maryam Shinuuda oo goobta joogtay ayaa sheegtay inay aragtay qof dumar ah oo madaxii ka go'ay oo la sii wado. Laabta ayay iska garaacaysay muruga darteed. Waxay tidhi heblihii dadka ayaan dhulka ka guraynay, qof walbaana wuu argagaxsanaa. Waxay tidhi waxaa jiray caruur arrintan ay u dhinteen aan galabsan. Waxaan jeclaan lahaa inaan iyaga la dhinto intii aan waxaan arki lahaa, ayay tidhi. Ma jirto cid ilaa iyo hadda mas-uuliyadda weerarkan sheegatay. Masar ayaa la kulantay mawjado weerar ah oo ka imanayay kooxaha Islaamiyiinta ilaa xilligii la afgembiyey madaxweynihii dalkaas Maxamed Mursi oo nin si xora loo soo doortay kana tirsanaa ururka Ikhwaanu Muslimiinka. Maamulka ayaa ilaa iyo sannadkii 2013 oo xilligii la afgembiyey Maxamed Mursi bilaabay inuu xidhxidho xubnaha ururka Ikhwaanu Muslimiinka, isagoo boqolaal kalena dilay kadib dibadbaxyo markii dambe gacan ka hadal isku bedelay.
Maxamed Cabdi Sandheera ayaa warbixintaasi noo soo koobay. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington.
Fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Dowladda Turkiga ayaa maanta waxay ku dhawaaqday maalin qaran oo loo tacsidinayay 20 qof oo ku dhintay qaraxyo mataana oo xalay ka dhacay garoonka ciyaaraha lagu ciyaaro oo ku yaala magaalada Istanbul. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxay noo hayay wariyaha Ismaaciil Xuseen Farjar.
Qaraxyadan ayaa xalay fiidnimadii ka dhacay garoon kubadda cagta lagu ciyaaro, waxaana dadka goobjoogayaasha ahi iyo mas-uuliyiinta dalkaasi ay sheegeen in weeraradan loo adeegsaday gaadhi iyo qof naftiisa ku soo xiray walxaha qarxa, kuwaas oo bartilmaameedsaday saraakiishii ammaanka 2 saacadood un kadib markii ay ciyaartu dhammaatay. Wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Turkiga Suleyman Soylu ayaa sheegay in qaraxyadan ay ku dhinteen ilaa 920 qof, halka ay ku dhaawacmeen ilaa 166 qof. Dadka dhintay 2 qof oo keliya ayaa ahaa rayid, inta kalena waxay ahaayeen ciidankii booliska. Mas-uuliyiinta dalka Turkiga ayaa intaasii raaciyay in weerarkan lala bartilmaameedsaday gaadhi bas ah oo siday ciidan boolis ah. Ilaa haatan ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkan, laakiin ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka Turkiga Nucmaan Kurtulmus ayaa sheegay in ay u muuqato in weerarkan ay geysteen xisbiga shaqaalaha Kurdiyiinta ee PKK, wuxuuna sheegay in ilaa hadda 10 qof loo xidhay weerarkan. Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa dib u dhigay safar uu ku tagi lahaa dalka Kazakhstan, wuxuuna sheegay in weerarkan hadafkiisu ahaa in ciidamada la bartilmaameedsado isla markaana la badiyo khasaaraha. Qoraal uu soo saaray madaxweynaha dalka Turkiga ayaa tallaabadan ku macneeyay in ay ahayd fal argagixiso. Ra'iisul wasaaraha dalka Turkiga ayaa amray in calanka hoos loo dhigo. Wariyaha VOA Dorian Jones oo ku sugan Istanbul ayaa sheegay in marka la eego habka weerarka loo diyaarshay, isla markaana aan lala eegan shacabkii ciyaarta ka soo qayb galay, hase ahaatee lagu koobay ciidanka boolisku, in aanay u ekeyn hababka ay weerarada u qaadaan kooxda Daacish. Wuxuuna intaasii raaciyay in boolisku ay qarxiyeen walax kale oo la dhigay barxadda garoonka. Istanbul ayaa sanadkan ugu dambeeyay la kulmaysay qaraxyo kala gedisan, taas oo kuwii ugu adkaa. Uu ka mid ahaa weerarkii lagu bartilmaameedsaday garoonka diyaaradaha ee Ataturk, halkaas oo ay ku dhinteen ilaa 40 qof. Ilaa 200 qof ayaa sanadkan oo keliya ku dhintay weeraro kala duwan oo dalkaas ka dhacay, kuwaas oo ay qaadeen kooxda ISIS iyo Kurdiyiinta mucaaradka ah ee PKK.
aad buu mahadsan yahay Ismaaciil Xuseen Farjar warbixintaasi noo soo koobay. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha, waxaa noo haya wariyaheena Jamaal Axmed Cusmaan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Dhegeystayaal, barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaan toddobaadkan ku qaadaa dhigaynaa magaalada Muqdisho. Toddobaadyada soo socda waxaa la rajaynayaa inay martigeliso xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ee soo socda ee lagu soo kala doortay gobollada kala gedisan ee dalka Soomaaliya, iyagoo magaalada Muqdishona ku dooran doona guddoomiyeyaasha 2 gole ee baarlamaanka Soomaaliya, dabadeedna dooran doona madaxweynaha Soomaaliya. Haddaba sidee buu gobolka Banaadir ugu diyaar garoobay soo dhaweynta xildhibaanadaasi? Nabadgelyada magaalada Muqdisho waa sidee? Maxaase la gudboon in maamulka gobolka Banaadir uu qaado? su'aalahaas iyo kuwo kale oo nabadgelyada ku saabsan ayaa barnaamijka inuu ku qaadaa dhigaynaa, oo arrimahaasi uu inala falanqayn doonaa fayeenka maamulka gobolka Banaadir Cabdifitaax Cumar Xalane. Waxaan Cabdifitaax Cumar Xalane oo Muqdisho joogan khadka telefoonka kula xiriiray ugu horeyn aan weydiiyey bal siday ugu diyaar garoobeen ilaalinta nabadgelyada xildhibaanada cusub ee baarlamaanka Soomaaliya, waxaana uu Cabdifitaax Cumar Xalane uu ku raaciyey.
maadaama waddankii uu doorasho ku jiro, inta badanna ay hadda soo dhammaadeen maamul goboleed ama dowlad goboleed hadda si loo yaqaano ay soo dhammaadeen xildhibaanadu, Muqdisho waxay marti gelinaysaa mar kale. Wixii lasoo doorto dhan bay marti gelinaysaa, iyadoo ay u sii dheer tahay inay doorashadii ka socoto baarlamaanka ka socoto gobollada waqooyi ama gobollada Soomaaliland isku yiraahdo, way naga go-antay inaan soo dhaweyno. Amnigooda xildhibaanada, xildhibaan walbo amnigiisa asaa u xil saaran, dowladda dhexe u xil saaran. Laakiin annaga ka gobol ahaan waxa weeye aad iyo aad aan soo dhaweynaynaa inay magaalada yimaadaan, guddoon baarlamaan ku doortaan oo madaxweyne ku doortaan, iyadana aad iyo aad baan usoo dhaweynaynaa, aanu soo dhaweynaynaa. Waana ku faraxsannahay in caasimada loo soo wada noqdo si dowlad loogu dhiso, taasna waa guul gobolkan usoo hoyatay. Waxaa kaloo guul ah in ay doorasho ka dhacayso magaaladan ka xoog badan kuwa ka dhacay gobollada ka dhacay state house ka dhacay dhammaan, oo ama waxay state ka dhacay sida Jubbaland iyo Puntland iyo Galmudug state iyo Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed, oo dhammaantood xildhibaana lagu soo doortay. caasimadu way ka mug weyn tahay. Doorashadii waxaa ka dhacaysa gobollada waqooyi, 2 waxaa lagu dooranayaa guddoomiyihii baarlamaanka lagu dooranayaa, kadibna madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliyeed ayaa iyana lagu dooranayaa. Marka way ka mug iyo dhumuc weyn tahay gobollada inteeda kale, waa hooyadii dalka weeyaan. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ana duqa magaaladan oo ka go'an tahay inuu soo dhaweeyo doorashada martigelin.
Waa tahay Cabdifitaax, sida wacan ee aad u faahfaahisay arrinkaasi waa kaaga mahadcelinaynaa. Dhanka kale, arrinka ugu weyn ee dadku ay walaac ka muujinayaan waxa uu yahay nabadgelyada. Nabadgelyada haddii aysan sugnayn, inta badan waxyaabo fara badan oo suuragal noqon lahaa ayaa laga yaabaa inaysan suuragal noqonin. Kalsooni intee le'eg baad maamulka gobolka Banaadir haddaa teena aad ka qabtaan in nabadgelyadu ay noqon doonto mid la isku hallayn karayo oo aan wax dhibaata ay ka dhicinin inta howlahan ay socdaan?
Aad baad u mahadsantahay. Waa su-aasha ugu qiimaha badan la weydiiyo su-aashaas. Gobolka Banaadir laamaha amniga gobolka wuxuu xukuma gudoomiyeyaasha safaa xukuma hal meel bay amarka ka qaataan. Waxaan boqolkiiba boqol kalsooni buuxda ku qabaa in amnigaan xaqiiqi karno oo ku qabaa. Booliis baynu leenahay. Nabad sugidii maanta qaraxaad ogeed ee ummadda la rabay in lagu halaayo ka hortagaysay ee isku dhigayday rag lamid ah oo geesiga qaran baa jooga. Kalsooni Banaadir ku qabaa in amniga la xaqiijin karo. Haddana la xaqiijiyey. Doorashada ka dhacday 12 xildhibaan baa soo baxday. Magaalada gudaheeda wax ka dhacay habeeratay ma jiraan. Waana ku kalsoonnahay inaan ilaa madaxweyne ku dooran karno iyadoo amniga wayna naga go'an tahay insha allah hadii la idmo habeen iyo maalin baa gudoomiyuhuna wareegaya. Laamihiisa amniguna laamiyada taagan yihiin. Annagoo maamul gobolka ayo aan imkaaniyaad iyo biyihii ciidanku cabi lahaayeen iyo raashinkoodii la daba taagannahay wayna naga go'an tahay insha allah hadii la idmo inaan qabanno shaqadaas martigelinno, si nabada ku martigelinno, dowladnimadana aan ku dhisno caasimada insha allah hadii la idmo. Ilaahayna waxaan weydiisanaynaa garab. Ciidamada geesiyaashana waxaan leenahay guul iyo sharaf bay idin tahay inaad xaqiijidaan amniga ood cadowga u hanqalsaagaya dhibaateynta shacabka ee in dowladnima ay hana qaadan diidan inaad ka hortagtaanna sharaf bay idin tahay. Ha loo dhinto dowladnimada, ha loo dhaawacmo. Sida askarigii qaarigii miinada ku xiray isku dhigaayey ee shacabka ka badbaadiyey ee nisa ka tirsan dhammaan geesiyaasha qarankana saasaan ka wada rabnaa insha allah wayna dhacaysaa dilaay.
Isla arrimaha nabadgelyada ayaan ku gudajirnaa. Su-aashayda waxay daba socotaa su-aashii markii hore aan ku weydiiyey. Waanu ognahay in magaaladu ay ciidanku isku dayayaan in inta karaankooda ay nabadgelyadu ilaaliyaan oo ay sameeyaan wax kasta oo ay kaga hortagi karaan in nabadgelyo darro ay magaalada ka dhacdo. Tii ayuu jirtaa. Haddana waxaa dhaca falal nabadgelyada liddi ku ah, mararka qaar askarta dowladda laf ahaantooda ayaa lagu eedeeyay inay dhibaato geystaan. Muddooyinka ugu dambeeya waxaa soo baxayay cabasho fara badan oo dadka qaar ay qabaan in askarta qaar ay dadku ka qaadanayaan mobilada ay haystaan ay baaranayaan meelaha kale ee magaalada Muqdisho ka mid a. Marka dhibaatooyinkaasi sow ma sii siyaadin karaan oo culays ma sii saari karto arrimihii nabadgelyada oo markii horeba dadku ay nabadgelyo darrada ka cabanayeen?
Aniga waxaan rabaa inaan mowqifkayga aan ku caddeeyo. Askarigii qof shacaba baartay ee mobil ka qaatay kaas askari maahan, ee waa qaa'in, waana boqon weliba. Askari lama dhihi karo, waa askari ka weya. Aniga ma aaminsani marnaba in askari Soomaaliyeed ee nambar dowladda kule ee astaanta qaranka tuutihiisa ku xiran tahay inuu shacab baaranayo ninka aaminsan maahi. Laakiin midka wax dhacaya ee mobilka dhacaya ee hooyada suuqa yaanyada ka doonatay lacagtii yartaad ka qaadanaya, kaasoo askari maahane, waa askari wake. Ilaa idinkiisna sida cadowga iyo shabaabka loola dagaalamaad loola dagaalamaya diidnaakriin wayna dhacdaa oo guddiyada amniga heer gobol iyo heer degmo maalin walbay gacmaha ka soo xiraan. Waa shacabka baaranayo, dhibaateynayo ee tuuta ciidan ku labisan. Kuwa anugu ciidan uma aqaanin waa moryaan, waa maafiya weeyaan. Maafiyo maafiyana dee waxa weeye waa adduunka dhammi ka jirtaa. Marka intii tuugnacas wax baaranayo amni baa jira, guul baa jirta. Waxa weeye gaaidinkiisna waxaan rajaynaynaa in lagu
guulaysooaa
laga adkaado
cabdifitaaxtuga
cadowgana laga adkaado insha allah dilaay.
Cabdifitaax, sidee baa loo dhihi karaa nabadgelyo iyo amni ayaa jira haddii askari ama qof dareys xiran oo dowladda ka tirsan qori haysta dadka wax ka qaadanaya, qofku wax uu ka qaadanayana uu aaminsan yahay qofkan wax ka qaadanaya inuu askari yahay, marka uusan ahayn tuug alaysiya meelaha wax uu qaadanaya?
Waa mahad aad jamaal oo aad baad u mahadsan tahay. Askari ka weeyaan, askari maaha. Askarigu waa kan difaaca jira, waa kan maantay miinada isku dhigayaadeer askariba wahaa. Gaari zuus bayd ku xiran tahay ee bam ka buuxo ninka maanta isku dhigayay ka tirsan ciidanka nabadsugidda qaranka Soomaaliyeed ee general Jaafar uu xukumo. Waxa weeye askariba wahaa, ka difaaca jooga ee cadowga dilaya habeen iyo maalin askari weeyaan. Kalaamiga taagan ee amniga xaqiijinaya ee doorashada intaas dhacaysa ka shaqaynayana askari weeyaan. Midka hooyooyinka iyo hablaha magaalada jooga baarta askari maaha, waa doqon, waa tuug, waa qaa'in. Waxa weeye ciidamadaana qabanaya
waa tahay
ciidamadii miina kuwa isku dhigayay dilayay uma maleynayo u daahayaan, doqon u daahayaan uma maleynayo, wayna qabanayaan biidnillaahi alkariim. Gobolkuna waa garab siinayaa maamul ahaan. ayuu garab siinayaa insha Allah iyo amniga xanta.
Waa taawad maasan tahay dhinaca khadadka telefoonada ayaan markan fursad siinaya dhageysta ayaa khadka ku jira dhageysta magacaaga deegaanka joogtada adigoo ku bilaabaya dadna su'aasha aad qabtid afayanka gobolka Banaadir ayaa martin ugu amaanta Cabdi Fasaax Xalane.
VOA-da magacaygu waa Xasan Weeliye waxaan ku suganahay waddanka Holland. Caraba masraxalnina weydiiyo laba su'aalood. Mudane marka laga soo tago inaa wadooyinka xirtiin oo ardayda iyo dadka shacabka ay wadooyinka mar ah wadooyinka xirtiin ma jira xal amni oo kala adeysiin. Su'aashayda labaad waxay tahay mudane dadka dowladda ka tirsan ee ama xil dhibaanada ah amba xeelka dowladda ka haya ee hubeysan ee magaalada dhexdeeda xoogga ku mara ee markaa wadada maraysa xabad kuurida wadada iska leexina ayaka maxaa idinkaga qushaa?
Saaxiibkay Holland jooga saaxiib aad uga maadsan tahay. waxaan rabaa inaan malo uga jawaabo su'aalihiisa. Waa muwaadin xaqowleyanu su'aashaasi weydiiyo. Walaalaba maadsan, annagu ardada wadooyinka ma xirno. Ardooyinka ama ardada duulaadka iyo jaamacadaha aada qorshay leeyihiin, waday maraan bay leeyihiin, laamiyaday mari lahaayeen baan u dhisnay adeer. Magaalada Muqdishow waxay doorasho ka dhacaysaa xarunta iskool la yiraahdo xarunta xaragaadiid ama gaadiidka booliska dhacaysa. Laamiga inta wadooyinku ka xiran yihiinna waa in kooban weeyaan. Taabgiraallaha ku ahaado arda wada ka xiran tahay ma jirto. Ardagii ID wata ee gaarigii buufsan wata ama jaamacada ku buufsanaato amba iskuula ku buufsanaade ciidamadu amar bay qabaan inay tixgelin gaara siiyaan oo ay tixgeliyaan oo ay soo dhaweeyaan oo ay wadada marsiiyaan oo xaruntiisa inuu aada loo ogolaado. Su'aashaada kale ah ragga ciidanka wata ee magaalada xoog ku maraya ma jiro nin ama mas-uul dowladeed ah amba ciidan wata gaari ciidan saaran yahay wata ee xoog ku mari kara magaalada ma jiraad. Waa dhammaadeen baa horeba yahayeen askariga laamiga taagan gaariga shacabku leeyahay ee ninka shacabka wato iyo qooqanta ciidanka ka buuxo isku siba u baaraya aqoonsigiisa weydiinaya amnigiisauna xaqiijinaya iyo qofka uu yahay mana dhacdo hadda wadooyinka xiran in gawaarida gaashaaman ama gawaarida ay mas-uuliyiintu wataan inay xoog ku mara ma dhacdo. Sida shacabka loo celiyaa dadkan waa xiran yahay baa la yihahdaa. Hal askari baa saaf dhahaya waana la gaaray waana laga wada hadlay oo guddiga amniga doorashadu way ka wada hadleen. Maamul gobol ahaan anagu waan soo jeedinay in gawaarida taarka lagu xidho magaalada Muqdisho baawuran taarka lahayn ma maro mana dhacayso biidnilaa kariim in nin ciidan wataahay ee lix askari wataahay oo magaalada xoog kuma ma dhacayso ciidanka laamiyada jooga way ka badan yihiin qooqan lix saaranta way ka badan yihiin gacan baa la haystaa waa la isku wada xidhan yahay ma dhacayso marka adeertaadan raraxmaan ku noqo qof
walbaciidan
wataahaymarka kow ixtiraam baa looga baahan yahay marka labaad waxaa looga baahan yahay askariga aan laga yaabo inuusan mushaar helin laamiga taagan amniga xaqiijin inugu ixtiraama looga baahan yahay
waa tahay xalana aad
badmataago oo mas-uulka uu yahay weydiiyo marka
waad maadsantaha xalane su-aal kale u qaabaan umalaynaya hayo weheliye
waa maadsantahay jamaal xaladiina sidoo kale waa ku mahad celinayaa mudane xalane magaalada Muqdisho waxaa ka dhacday haddaana qaldanay bishii July xil dhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ciidankiisa hubeysan waxay ku dileen maskiin oo wata bajaaj waa dileen waheshayna uga tageen ilaa haddana ma hayno mas-uulkii dhibkaas geystay oo maxkamad la keenay amba cadaalad loo keenay maamulka gobolka Banaadir hadaatiin oo amniga sugaysiin amniga aad sugaysiin ma waxaa keliya inaad dadka masaakiinta soo qabatiina mase dadka dowladda ku jira oo dhibaatada geysana naftigooda inaad soo qabatiin mas-uuliyadoodii ka saarno madan calan
waa tahay
walaal aada baad umaadsanta waa su-aal muhiima xasan weheliye way dhacday in bajaaj muwaadin watay la dilay way dhacday laakiin anigu waa afayeen gobol Banaadir baan ahay xaqiiq uma hayo cidda dishay inay xal dhibaanta iyo inaysan ahayn anigu xaqiiq uma hayo laamaha amniga looga baahan yahay arrinkaas su-aashaas su-aal laamaha amnigu leeyihiin weeye inaad weydiido laakiin aniga xalana ahaan afayeen ahaan ma aqbalo mana yeelo mana ogolaado shacabkaana afayeenka u ahay ee mas-uuliyadooda maayarku inaan u hadlay ii dhiibay in la dhibaatay adeer ma ogolaado haddii ay dhacday ee xil dhibaan soomaaliyeed oo muwaadin bajaaj u tag dilay waa la weydiinayaa wallaahaan loo dhaafaynin wallaahan la aqbalaynin wallaahan cid yeelaysa jirin dadku dayax kama samaysna xil dhibaanaduna bullet proof maaha marka waxa weye waa qasab waana la weydiinayaa laakiin anigu ka xalan ahaan kaafayan ahaan wax xaqiijin ah waa anu hayo in xil dhibaano oo bajaaj ku dilay muwaadin uma hayo laakiin kiiska inuu dhacay oo ka dhacay shaqaalaha waa haya xogta
waa ta waad maadsan tahay sida wacana aad arika uga jawaabtay weheliya xasan weheliya adiguna waa ku mahadcelinaynaa barnaamijka sida quruxda badan aad uga qayb qaadatay iyo waqtigaaga aad na siisay dhegeystayaasha kale ayaan markan jalaacina oon fursada siinayaa dhegeysta kale ayaa khadka ku jira dhegeysta ku sudhow magacaaga deegaankaad joogtid adigoo ku bilaabaya dabadeedna su-aasha aad qabtid
gabiley somaliland ugu horreyn waxaan salaamayaa martida barnaamijka cabdifataax xalane afayeenka gobolka Banaadir waxaan kaloo aan salaamayaa dhammaan baxda v o a soomaali mudane afayeen waxaa bartamaha caasimada lagu dilaa xubno ka mid ah dowladda dhibaanada shaqaalaha dowladda iyo muwaadiniinta kale ee soomaaliyeed maxaad kaabadaha faraha badan ee ciriiriga geliya isu socodka caasimada aad uga qaadi weydeen mise waxaad naa leedahay kaabaduhu waxay ka mid yihiin ciidamada amniga ilaalinaya? Aad baad u fiyano mahadsan tahay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
Maxamuud oo jooga magaaladaydii Gibiley, saaxib aad baad u mahadsan tahay. Waa magaalo aan jeclahay muddo aan joogay. Taas kadib arrinta ku saabsan haddaan kala hormariyo kaabadaha, waxaad ula jeedaa malaniya dhagxaha ayuu dabcan ula jeedaa. Saan aan aaminsanahay, adeer dhagxuhu askarta ka mid maaha. Aniga qodobaan aaminsanahay baa jira. Dhagxuhu inuusan cadow celin baan aaminsanahay. Dhagxuhu inuusan shabaab celinay baan aaminsanahay. Dhowr jeer baan arrinka ka hadlay. Waxaan idhaahdaa war dhagaxa isku oodinina waxba idinkama ilaalinayo. Waxaan la hadlayaa inta dhagaxa isku ooda ama hoteelada dhagxaha isku ooda amba hay-adda kala duwan ee dhagaxa isku ooda baan ka hadlayaa. Dhagaxu amni ma sugo. Ayagoo dhagax isku ooday, hoteel daarad weyn tagay bay inta shabaabku ugu galeen bay dileen. Marka horta taas waxaan ka iraanayaa walaalkay Gibiley joogow, anigu waxaan aaminsanahay inaan dhagaxu celinaynin cadow. Boqolkiiba boqol baan adeer aaminsanahay. Cadowga waxaa celiya askarigii gaarigii taargada lahaa ee aan soo bandhignay ee qarxay ee askarigii isku dhigay baa cadowga celin kara. Taas waxaan rabaa inaan taas ka iraado. Arrinta ku saabsan ee magaalada ka dhaca waxaa ka dhacay dilka. Magaalada Muqdisho dilku wuu ka dhacaa, muwaadiniinna waa la dilaa, dowladna waa la dilaa. Taas cadowba usoo shaqo tagay ayaanan ugu soo shaqo tagayaa inuu qof muwaadina ee muslima dilo oo ugu soo shaqo tagaya. Laakiin waxaan rabaa inaad fiirido waxay aynu qabanayno, imisa ayagoo miina ku xiran tahay aynu soo qabannaa, imisaan ayagoo dadkii dhaawac u geystay baan gacmaha ka soo xirnaa, imisaan ayagoo qaraxa ku xiran yahay ayna dhahayaan kaalay ay naga fura. Cado baa nagu soo xiray inay kuu muuqdaan weeye. Intaas ayay kuu muuqanin adeer muwaadinka la dilay, ay kuu muuqanin ka xumaw ka nax qofkaas muwaadinka ahee la dilay. Ka gobol ahaanna waa ka xunahay wixii la dilay. Gobolkan Banaadir duul baa usoo shaqo tagayo indhaha ka ridaya oo hoteelada ka qarxinaya oo dadka qiimaha leh ee culummada ah iyo siyaasiyiintii aqoonyahanka ka dilaya. ilaahay idinkiisna dee waa maalin baa la gaarayaa ee caqligu soo noqdo baa la gaarayaa oo indhargaradka aan la dilin cadowguna dhammaado, laga adkaado, ugus dhammaanteed la baabi'iyo waa la gaarayaa, waana lagu raadsoogaa insha allah haddii ilaahay idno. Marka waxaan rabaa inaan ku soo koobo labada su-aalood. Muwaadinkii waqtigiisu dhammaado uu dhimanayaa, annaguna badbaadinta iyo ilaalinta dadka xamar degan way naga go-an tahay, waana qabannaa. Hadda wixii oo aan sabar u weyno ayuun baa dhaca mooye. Inta kale adeer waynu qabannaa, waynu qabanaynaa. Arrinta ku saabsan dhagxaha magaalada dhex yaalla, anagu waxaan leeyahay cawanimaha laga qaado cid allaala ciddii dhagax u yaallo ha ka qaado. Dhagax cadowka ma celinaye, askari baa kaa celinaye, ka qaada ayuun baan iyagana leeyahay adeer. Marka ilaahay idinkiisna waqtigaas waa la soo noqonayaa insha allah dilahay.
Cabdifitaax, haddaan kugu soo laabto, waxaad ku celcelisay in dhagaxaanta dadka dhigta idinku aadan shaqo ku lahayn adiguna aad ka soo horjeedid. Marka sidaasi aad dhahaysid, dad baa isweydiin karaya, Cabdifitaax miyaanu ahayn qofkii u hadlayay gobolka Banaadir oo afka gobolka Banaadir miyuusan ku hadlaynin oo waxa uu sheegay uu aaminsan yahay, iyo tallaabada dadka kale ay qaadayaan ee dhagaxaanta waddooyinka ku jaraya ama samaysanaya dhagaxyalaha soo tuuraya inuusan waxba ka qaban karin oo keliya uun afka uu ka hadlayo? Marka meeshaasi mugdiga ku jira, haddaa dadka aad u sharaxdo, miyaanay jirin awood maamulku uu leeyahay oo arrinkaasi uu ku fulin karayo?
Waa mahadsanta walaalkay, waa su-aal meesha ku jirta. Dhagaxaha magaalada yaalla, qaarna way naga horreeyeen ka maamulahaan. Waxaan naga dambeeyey inaad aad iyo aad yihiin oo annagu aan ogolaanshaha siinay. Arrinta amniga ayaa aad iyo aad loogu sababeeyaa dhagaxaha magaalada yaalla. Magaaladana dhagxama dhex yaallaani hadba xarumo dowladeed ay gidaar u yihiin oo derbi u yihiin ama hay-ad ama hotel. Arrintii wixii ku saabsan amni oo qadiyad amni ku saabsan ma rabo inaan ka hadlo oo amniga dartii loo yeela. Laakiin waxaan inaa idhaahdo laamiga ha goynin adoo amni raadinaya. Hadday tahay xarun wasaaradeed, hadday tahay xarun kale oo dowladdu leedahay, hadday tahay goob ganacsi, amniga wax walba horta amniga ugu horeeya. Nimankii iska qarxayay oo miinada isku xiraaya baa jooga. In derbi laga galaahay way fiican tahay, laakiin anigu in dadka shacabka ahay laamiga laga gooyo ma qabo. Hotel baa lagu oodayaa dhagax, shabaabkuna gudahay u galayaan. Marka taas macnaheedu waxa weeye dhagaxa
waxay aaminayaan ay ka dhigan tahay marka dhagax ayaan la aaminine dhagaxana derbiga ha loo dhaweeyo oo laamiga ha laga durdiyo waxa weeye horena waan uga hadlay gudoomiyaha ee gobolku qeyr dhaha siiyeena 100 jeer buu ka hadlay furinteeda waynu soo wadnaa waynu furinaynaa awoodaan u leenahay inaan furino waana fulaynaa haddii ilaahay idmo laakiin dadkeenna iyo shacabkeenna iyo dowladdeenna intaba waxa weeye waxaan sii haynaa furas ah inay gartaan in shacabku u baahan yihiin waddo inay maraan u baahan yihiin way xaq u leeyihiin inay waddo nadiifa oo ay maraan ay helaan ilaahay idinkiisna wixii qadiyad amni ku saabsan mooyaane inta kaleoo magaalada dhagax taalla waa la qaadayaa insha allah dilaahay
waata aad baad umaadsan tahay ugu dambeyn dhegeysi ugu dambeeyaan mar kale fursad siinaya dhegeyste magacaaga deegaankaad joogtid adigoo ku bilaabaya kadibna su-aashaad qabtid
maxamed sheekh muqdisho su-aasha aan weydiinaya waxay tahay sida ognahay airborka waxaa ka shaqaynayay ku dhawaad 500 oo shaqaale sayid ah waxaa la wareegay hay-ad shahal la yihahdo siyaasaadkama gobolka amray oo awoodda intaas la egsiyo qolada saa samaynayso mise waa waxay ayga xoogsanayn tan labaad waddo u dhexeysa madaxtooye iyo s y l fiidka waxaa la dhigay askari jeefo micnaheeda ma waxay tahay in amniga uu ku filnaan karo askariga jeefo ama dhagaxyada laami inuu goyo labaas waan awjina
waa tahay aad baad umaadsan tahay maxamed sheekh xalanaya waqtiga oo inahaya awoodeed adigoo soo koobaya jawaabaha
jamaalo aad aad umaadsan tahay saacibkay maxamed sheekh xamed ila jooga aad baan u salaamayaa saaxib askariga jiife amniga ma ilaaliye xakameyn buu sameeyaa adduunka oo dhan uu ka jiraa in xawliga laga yareeyo eriyada looga baahan yahay inay very safe ahaato taas saaxibkay taas baan ka yidhi si shacabkuna u maraan xawliga gawaaridana loo yareeyo dadka marayana u badbaadaan ayuunbaa laamigaas loo dhigay askariga diifa ogolaanshowna ku yimid iyo isla faham oo la isla fahmay taas waa taas amnina ma ilaaliye xawliga gawaariga u yareeya si xawaaraha gaariga loo hakiyo ta kale ku saabsan eroborka muqdishow waa saax shirkad way ka shaqaydaa qiimo $3 ay ka qaadaa dadka ka qaadaa servicena usamaysaa eroborka usamaysaa imagreshkay la shaqaydaa waa shirkad aan annaguna ognahay dowladduna ogtahay gobol ahaan iyo dowladda dhexa intaba la wada ogyahay weeyaan wax mushkilada ay shacabka ka dhoofa diyaaradahan ay ku qabaan eroborka ka dhoofa ay ku qabaanna ma jirto qadanaad baa loo sameeya xarun baa la keenaa wuxoodaa loo hagaajiyaa gaariaa lagu qaadaa eroborkaa la geeyaa si nabadgelyaaha servicekooda iyo qadamaadkooda ee lagu sameeyaa mana aha adeer muqdisho keliya adduunka oo dhamay shirkadaha ay ka jiraan iyana dee waxa annaguna onognahay oo aan ogolaanshaha iyo raalli ka nahay weeyaan shacabkana waan u sheegnay waa la hadalna waxaan idhi service weeyaan adiga laydin samaynayo qadamaadkaasna ka faa'idaysta si adoon daalin oon rafaad marin oon dhibaato kala gelin ta gaari qurxan lagugu qaado eroborka lagugu geeyo oo amnigaaga iyo hantidaada intaba la ilaaliyo waxa weeye waa guul si loo yareeyo xawliga iyo gawaarida faraha badan eroborka geli lahayd si loo ilaaliyo ayuunbayna ku timid wax walbana duruuf mucayana iyo waqti mucayana ay leeyihiin haddii laga gudbo amnigu uu noqdo 900 qof walba wuxuu xaq u leeyahy inuu gaarigiisa uu ku tago eroborka ku tago xaq u leeyahay iyana waa la gaarayaa haddana waxaa looga gudbayaa marxalaadka amni ayaa looga gudbayaa dadkana say u dhoofaan service iyo qadamaadan u sameeyaan
cabdifataax cumar xalana aad iyo aad baad umaadsan tahay
adaa mudan walaale jamaal adigana maxsada
kaasi waxa uu ahaa afhayeenka gobolka banaadir cabdifataax cumar xalane barnaamijka ayuu marti noogu ahaa waxaan u mahadcelinayaa dhegeystayaashii barnaamijka inagala qayb qaatay iyo afhayeenka gobolka banaadir intuba barnaamijka intaas ayuuna inooga dhan yahay tani kulan dambe saaxiibadan dhegeysanaya dhammaantii isku duban waxaan idinkaga tegaynaa sidaasi maqal dambe xiise leh nabadgelyo
dhegeystayaal aanu intaasi ku dhaafno barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha waxaana la socodsiinayay jamaal axmed cismaan markana kusoo dhowaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda dhegeystayaal sidaan isleeyahay erayada af soomaaliga intooda badani waxay ka soo jeedaan miyiga iyo dhaqankii laga yaqiin dadku qayb ahaan markuu reer magaaloobayna erayadaas lagama maarmine waa lala soo guuray iyada oo tirayada ay asalkooda u warhayso ayaa maantana lagu hadlaa qaar ka midihii ku tashay la-aan bay waa hore afka reer magaalka ugu soo biireen si ula kac ah ayaa qaar kalena loo soo geliyey taa dambana waxaa lib iyo gallad loogu hayaa guddigii af soomaaliga iyo xafiiskii manaahijta ee wasaaraddii waxbarashada ee soomaaliya 1970-nadii warbaahinta ganacsiga waxbarashada caafimaadka nabad sugidda iyo maamul maalmeedka dawladeed intaba waxa dafka ah ereyo afkii miyiga ku salle kuwaasoo macno cusub oo koodii hore aad u salsalaaba loo xambaariyey kadibna loogu wada bartay dhabtii adeegsiga ereyadaasi afka waa u roon yahay maxaa yeelay inay dhintaan ayay kaga badbaadaan hase ahaatee mararka qaarkood adeegsigooda habboon dhallinyarada warbaahintu way ka ilduuftaa iyaga oo la maqlay si aan loo fiirsan baa wararka lagu darsadaa markaas baa la garan waayaa qofka wax ku tabinaya fariinta uu gudbinayaa meesha ay u jeeda iyo waxa ay daaran tahay ereyadaas waxaa ka mid ah biyadiid oo ah erey dhaqanka xoolaha ka soo jeeda isla markaasna ku jira qaar waayadan ku soo noqnoqda wararka iyo faallooyinka warbaahinta af soomaaliga ku hadasha goor habeen ayaan waxaan dhagaystay wariyee ka soo warramaya arrin markaas uu murankeedu nairobi ka oognaa kuna saabsanayd xildhibaan reer kenya ah oo wasiir isla dalkaasa si uun u aflagaadeeyey dabadeedna wasiirkii loo gafay ayay telefishinada qaarkood meel fagaaro ah ku waraysteen kolkaas buu u sheegay inuu diyaar u yahay xildhibaanka inuu cafiyo haddii uu si caddaana ugu cudur daarto haddii kalena uu qareenkiisa ku amri doono in si rasmi ah uu maxkamadda uga dacweeyo wariyihii dhacdadaa taminayay ayaa wuxuu warkii ku soo gebagabeeyey arrintu maxkamad ayay tegi doontaa haddii hebel uu ka biyadiido aflagaadadii uu hebel u geystay inuu ka raalli geliyo weedho ma xuma siduu wariyuhu u adeegsadayna aad uma liidato waase laga fiican yahay haddii aad ereyga raad raacdo waxaad sidaan soo sheegay ogaanaysaa inuu yahay erey ka soo jeeda soomaalida miyigu dabeecad ay xoolaha qaarkood ku taqaan gaar ahaan ishkinka oo geela iyo lo'da ay ku magacaabaan balan faahfaahiyo tusaale ahaan geel maalmo badan oo manaa ayaa inta la soo arooriyo ceesha la keena darkii ama qabaalkii loo siday baa loo buuxiyaa markaas buu dubdubiyaa ilaa uu ka oonbaxo hase ahaatee isla geelaas baa waxaa mararka qaarkood lagu dhex arkaa hal aan sida kuwa kale biyaha u cabbayn oo mar afka la aadaysa marna kala soo noqonaysa maxaa ugu wacan haddaad isleedahayna jawaabtu waxay tahay waxaysan u dulqaadan karin waxa geela kale u dulqaato waxay diidaysaa mirif yar ama wax la too ah oo ay biyaha ku dhex aragtay markaas bay geeltiruhu way yaqaaniine uga soo bixiyaan dabadeedna darka ku duwaa markaas bay sida inta kale ay iyaduna biyaha sabarada uga buuxsataa hashaas iyo kuwa la anshiga ah ayaa biyadiid lagu magacaabaa sida muuqatana waa diidmo aan sii rinnayn aan sabab weyn lahayn wax yar kadibna laga soo noqdo ereygaas biyadiid ayaan haddaba waxaan ku arkay ku dhowaad 80 sano muddo haatan laga joogo gabay uu tiriyey allaha u naxariistee maansiyahankii weynaa ee samatar baxnaan la oran jiray waxay ahayd 7 colaado ba-an lasoo maray 7 reer miyiga waqooyigu ay u kala hayaameen meelo aad uga durugsan kuwii ay degi jireen iyaga oo ka cabsanaya ciidamadii gumaysiga ee dalka ka talinayay inay geela ka moora duugaan sababo kala duwan daraaddood xoolo doora ayaa ku lumay kaynaankii iyo kalayaacii waayadaas qoysas ku xantiirayna wayba jireen berigaas ayuu samatar geeloodii ku mintiday oo col iyo baylahaba uu kaga gadaanaaday kol dambe oo colaadahaas inta laga soo doogay la yara xasilay ayuu gebi wuxuu ku faanay wixii dad ay xoolo ka lumeen in haasahaasihii uu isagu qaalin qurax ku waayey. Waa gabay markaas uu ku qeexayo siyaalaha ugu wanaagsan ee geela loo dhaqo iyo daryeelkiisa dhibta badan ee laga maro. Wuxuu tilmaan faahfaahsan inaga siinayaa sida kolba daaq ahaan meeshii u roon uu isagu ugu foofiyo, siduu u arooriyo ee markuu oomo uu u waraabiyo, siduu xeryaha ugu dhigo ee uu bahalka uga dhowro, siduu uga ilaaliyo tuugga raba inuu xada iyo cadowga inuu qaado doonaya. Gabaygaas oo dheer qayb ka mid ah ayuu samatarin ugu qeexayaa sida uu yeelo geelidiisa habeenka uu aroorka u diyaarinayo iyo maalmaha inta ceelka la geeyo laga shubaayo, halkaasoo ereyga biyadiid uu ku jiro. Wuxuu yidhi, iyadoo cishaha loo saftaan dhil u suliyeeyaay sumucaan awaaraha dhigtaa samac iraahdaay saadaasha waagoo baryey yaan soo candidayaaye sannad iyo barbay soo dhexdaa say sadcaal tahay. Subaxii dambeetaan nugaa laga salaamaay ceel baan sallaan kaalimeed uga sameeyaaye sabada u bannaan baan tubaa sawdka celiyaay qayd baan sinaha ugu martaa sabi dharkii siiye sidkahaan jeclaa iyo halaan sid ugu yeeraay anigoo suluuqan baan biyaha gacanta saaraay waxaan siiya siiyaba markuu sabarku weynaado ee ay sakaalka iyo keliyaha suunka kala jiido salaan ugu baxaa oo rakaab kala sunneeyaay. Biyadiidka siiryada qabaan sid ugu laamaay waa soose qaankan inuu sayrmay tiriyaay goortaan sugaabuu qalbigu sahasho gooyaay soo mayro kii fulinayay yaan sawd u celiyaaye aniguna salkaan yara dhigaa saacad labadeed. Waxaa haddaba wariyaha ku habooneed inuu yidhaahdo arrintu maxkamad ayay tegi doontaa haddii xildhibaanku uu diido afragaadadii uu wasiirka u geystay inuu ka raali geliyo. Taas ayaana iga dhaanta tii sii ahayd arrintu maxkamad ayay tegi doontaa haddii xildhibaanku uu ka biyo diido afragaadadii uu wasiirka u geystay inuu ka raali geliyo, maxaa yeelay diidista iyo biyo diidista diidista ayaa culus iyada ayuunbayna weerdhu ku fiicnayd. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa ha inoo joogo. Waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebbo idmo.
aad iyo aad umaadsan axmed faarax cali daajo oo nala socotinay barnaamijkaasi. Dhaqanka iyo daalkad kala socotaana waa v o a washington. haatana dhinacaasiyo nairobi, dalka kenya in ka badan 30 qof ayaa ku dhintay shil baabuur oo ka dhacay wadada isku xirta nairobi iyo magaalada naivasha, halkaasi oo baabuur shidaal waday ku dhacay baabuur kale. madaxweynaha dalkaasi uhuru kenyatta ayaa sheegay in baabuurka shidaalka waday oo marayay wadda aan loogu talagelin uu mas-uul ka yahay dhimashadaasi. warbixintan kooban waxaa nairobi kusoo diray wariyeena khadar maxamuud xareed.
ilaa iyo hadda inta la xaqiijiyey 33 ruux ayaa geeriyootay kadib shil ka dhashay booyada nooca shidaalka qaada, taasoo ku qaraxday wadada isku xirta magaalooyinka nairobi iyo naifasha ee dalka kenya. wararku waxa ay intaasi ku darayaan in shilkan uu sababay kadib markii gaariga booyada ah oo ka soo daadegayay goob hoobad ah ay isku dhaceen gaari kale. goobta shilka uu ka dhacay oo ahayd waddo aad u mashquul badan ayaa sababtay in gawaari iyo dad badan oo ku sugnaa goobta shilka ay dhintaan, qaar kalena ay ku dhaawacmaan. sidoo kale dabka ka dhashay gaariga booyada ayaa waxaa ku gubtay in ka badan 10 baabuur, waxaana ilaa iyo hadda aanan tiro sugan laga haynin khasaaraha dadka ku dhaawacmay shilka. warbaahinta dalka kenya ayaa baahisay in khasaaraha ka dhashay shilkani uu ka badan yahay 33 ruux. xubno ka tirsan maamulka gobolka ayaa sheegaya in tirada dhimashadu ay kor u dhaafayso 40 ruux. khadar maxamuud xareed, v o a nairobi.
aad iyo aad umaadsan yahay khadar maxamuud xareed oo nala socodsiinayay warbixintaasi. uu kaga hadlayay labada gaari ama bashirka baabuur ee ka dhacay wadooyinka isku xira magaalada Nairobi iyo Naivasha.
Halkaad naga socotaan dhageystayaal waa VOA Washington meel kasoo aad naga dhageysanaysaan habeen wanaagsan ayaanu idin leenahay magaalada Muqdisho waxaa ka furmay shir ay dhalinyarada uga doodayaan ka qaybgalka siyaasadda Soomaaliya warbixinta waxaa Muqdisho ka soo diray Jacfar Kukay
shirkan oo muddo shan maalmood socon doona ayay dhalinyaro laga soo kala xulay ururada u dhaqdhaqaaqa dhalinta waxa ay xal ugu baadi goobayaan caqabadaha ku horgudban ee u diidaya in ay qayb ka noqdaan siyaasadda nabadda iyo amaanka dalka waxa soo qaban qaabiyay ururka badbaadada barbaarta Soomaaliyeed oo markay magaciisa la soo gaabiyo loo yaqaan Sasoyo oo garab ka helaya xafiiska midowga Afrika ee Soomaaliya shirkani waxa uu qayb ka yahay kuwa uu ururku hore ugu soo qabtay gobolada dalka ujeedada ugu dambeysay ee laga leeyahayna ay tahay in dhalinyaradu ay siyaasada dalka ku yeeshaan wax u dhigma tirada ay bulshada Soomaaliyeed ka yihiin oo ah qiyaastii 75% sida ay VOA u sheegtay Niciima Aadan Cilmi oo ah gudoomiyaha Sasoyo
in ay horta dhalinyaradu ogaadaan inay siyaasada door ku leeyihiin waa mid koowaad muhiimada koowaad mid labaad sidii aan anaga wacyigelin u wadnay ka urur ahaan oo aan u taagnayn dhalinyarada inaan ma aragtay aan u sheegno ama dareensiino wadankan inuu wadanka yahay wax ka qabsan karno siyaasadda ku soo biiri karno shaqooyinka iyo howlaha socda iyo dib u dhiska aan ka qayb qaadan karno iyo nabadgelyada oo ku guuleysanay oo hadda dhalinyaro ka bal xabaasad wasti iyo Jubaland oo aragtay waxa ka soo baxeen dhalinyaro inkasta oo 212 ay ma aragtay aan helnay kuraasta oo aan majority aan helin haddana waxaan higsiga aan ugu weyn waa hadda aan wadna ay tahay in 2020-ga ay noqon doonto wajiga wajigaan ka bedelan oo aan meesha hadda aan 112 aan u imaanay ay 100% ama 60% ay dhalinyaro u noqon doonaan wixii kusoo gal siyaasadda
dhalinyarada ka qaybgalaysa shirkan ayaa miiska soo saartay caqabadaha ugu waaweyn ee ay isleeyihiin haddana xal loo helin waxa adkaanaysa in da'yartu ay siyaasadda dalka qaybtooda ka qaataan waxaana ka mid ah ragga siyaasadda ku gaboobay oo ay isla qireen inaanay dhalinyarada fursad u ogolayn waa tan ayaan Muxyiddiin Maxamed oo ka mid ah dhalinyarada shirkan lagu casuumay
markii loo fiiriyo 70% dalkeena dhalinyaro waaye marka iyagu way qayb qaadan karaan hadii jaans loo siiyo in macnaha odayaasho kaleeto oo dawladda ku jira hadda macnaha dhalinyarada boos u banaayaan oo kaleeto in jaans ay siiyaan oo kaleeto in siyaasadda ay ku soo dhaweeyaan oo kaleeto sidoo kale in meesha laga saaro macnaha fikradda ah in macnaha dhalinyarada ay u badan yihiin dhanka oo macnaha argagixisada iyo waxyaabaha in meesha laga saaro oo macnaha dhalinyarada la tuso inay wax qabsan karaan dalkan iyagu u sugay horumarin karaan
Abdullahi Hussein Cusoble oo ka mid ah ka qaybgalayaasha shirkan waxa uu leeyahay siyaasadda Soomaaliya ee xilligan qofkii uu hunguri ka gala waa inuu hanti muuqata haystaa siduu doonaha u isticmaalee si ay ugu fududaato inuu kursiga uu doonayo hantiyo dhalinyaradana jeebkoodu ma buurno oo waa dad uu adduunku u horleeyahay waana caqabadda ugu weyn ee haatan ay dhalinyaradu sida aadka ah ugu nugul yihiin
waddanka aan hadda joogno oo inta badan siyaasadiisa ay tahay mid macnaha ku xiran ama ku sameysan lacag ama coalition ay tahay sahad dareemaynaa in aysan jirin ahzaab siyaasadeed oo dhalinyarada inta badan taageerto ama ay ka helaan jaanis ay ugu soo baxaan ay ka helaan waddanka hadda kama jirto dhaqaalihiina oo ogtahay waa dhaqaale hadda aad u fara badan oo dhalinyarada Soomaaliyeed aysan awoodin maxalla ii sheeg in ay maanta ay banaanka isugu soo dhigaan oo ma ay ku tartamaan intooda badan percentage jir maahan oo laftigooda dhinacii ama garabi haysto
dhinaca nabadgelyada iyo sugidda amaanka oo la isku soo qaaday kaalinta ay dhalinyaradu kaga jiraan ayaa waxa ay ku soo ururtay in ay ciidamada amaanka kala shaqeeyaan arrimahaasi inkastoo dhalinyarada qaarkood ay rumaysan yihiin in laamaha amaanku aanay dhinacaasi u bislayn
dhalinyarada amniga hadda si ay ugu qayb qaadan karaan hadda ma jirto kaliya in ay la shaqeeyaan laamaha amniga taas gooni waaye laakiin laamaha amniga laftooda uma diyaarsan haddirtaan maxaa la ii sheeg in hadda la shaqeeyo dad shacab ay la shaqeeyo uma diyaarsan oo ay laftooda inay isfahansanayn laga yaabaa laakiin way jiraan dad badan oo u baahan dhalinyaro badan oo rabto inay la shaqeyso maxaa la ii sheeg horumarka waddanka ay ka shaqeyso
haweenka oo horey dhaqdhaqaaq saami doona u sameeyay ayaa ku guuleystay in loo xadido kuraas 300% ah oo ay ku yeelanayaan siyaasadda dalka haddana waxaa muuqata in dhalinyaradu ay isla tabtaasi adeegsanayaan hase yeeshee iyagu waxa ay haweenka kaga duwan yihiin in ay doonayaan aqlabiyadda kuraasta baarlamaanka Jaafar Kukay VOA Muqdisho
subax walba ku waabarisay idaacadda subaxnimo ee v o a mowjadaha gaagaaban ee 19:24 mitrban. Warar sugan iyo warbixinna xiisa leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. haweyska washington martida microfoneka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a. kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19:25-25 mitrban. barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhagaysa idaacadda fiidnimo ee v o a haweysiin walba 7:00 iyo 8:00 fiidnimo. soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub. wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a.
markana dhegaystayaal, kaalmihii sugaanta aan ku yara nasanno codka macaan ee Cabdijabaar Alqaliiji. waxaa Cabdijabaar Alqaliiji ku wehelisa fanaanada Nimca Yaasiin, heestuna waa Guul Alle.
heestaasi Guulalle iyo fanaaniinta Cabdijabaar Alqaliiji iyo Nimca Yaasiin waxay u dambeysay barnaamijkeegii fiidnimo. inta haddii la yidhahdo berri aynu mar kale dib ku kulmi doono, anigoo Maxamed Cabdi, Falastiin Axmed Iimaan iyo dhammaan saaxiibada Viyoona, la sitaas iyo caweysiin wanaagsan.